Καλωσορίσατε στην εκπομπή «Ώρα της Υπαίθρου».
Καλή σας μέρα, φίλοι μου. Μαζί στην ώρα της Υπαίθρου και αυτό το κυριακάτικο πρωινό με θέματα που ενδιαφέρουν. Ας δούμε τι περιλαμβάνει η σημερινή μας εκπομπή. Καθεστώς 4.1. Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις και τη βιωσιμότητα των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Περιβαλλοντικά νέα. Θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές με τεχνητούς υφάλους στην Κύπρο. Φροντίζοντας τον κήπο μας, κατηφές. Και στην κυριακάτικη συνταγή μας, σπιτικά ραβιόλια γεμιστά με σπανάκι και μανιτάρια.
Thank you. μου, αγάπη μου παλιά. Εξήχασες σαν δάμα που χτίζαμε φουλιά. Κι ορκίζεσαι να γιούμε κι δυο σαν τα πουλιά. Γιατί μ' αρνηθείς φως μου, αγάπη μου παλιά. Γιατί μ' αρνηθείς φως μου, αγάπη μου παλιά. Αγάπη μου παλιά, αγάπη μου παλιά.
Το καθεστώς 4.1. Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις και τη βιωσιμότητα των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων αποτελεί μέρος του μέτρου 4 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», το οποίο είναι ένα από τα σημαντικότερα μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Κύπρου 2014-2020. Ενδεικτικά επισημαίνεται ότι το μέτρο καταλαμβάνει πέραν του 20% του προϋπολογισμού του προγράμματος. Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών, σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, προχώρησαν στη δεύτερη προκήρυξη του καθεστώτος 4.1 με την παραλαβή των αιτήσεων να πραγματοποιείται από τις 15 Νοεμβρίου 2019 μέχρι τις 17 Ιουλίου 2020. Η παραλαβή των αιτήσεων πραγματοποιήθηκε από τα επαρχιακά γραφεία του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών. Μαζί μας σήμερα είναι ο κύριος Μάριος Πατσάς, λειτουργός Αγροτικών Πληρωμών, ο οποίος θα μας μιλήσει σχετικά με το συγκεκριμένο καθεστώς του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Πέστε μας, κύριε Πατσά, σε ποιους απευθύνεται και τι προνοεί σε γενικές γραμμές το καθεστώς 4.1.
Το καθεστώς αυτό απευθύνεται σε κατόχους ή διαχειριστές γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων που προβαίνουν σε επενδύσεις για εξυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεών τους με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας και ανταγωνιστικότητας των μονάδων τους.
Ποιοι είναι οι στόχοι που αναμένεται να εκπληρωθούν μέσω της δεύτερης προκήρυξης του καθεστώτος 4.1?
Στη δεύτερη προκήρυξη του καθεστώτος έχουν τεθεί 5 στόχοι. Πρώτος στόχος, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εγκοπροαλοτροφίας. Δεύτερος στόχος, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων που δραστηριοποιούνται σε ορεινές περιοχές. Τρίτος στόχος, η μείωση της οχληρίας των κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων που προκαλείται στους κατοίκους γειτνιαζουσών περιοχών. Τέταρτος στόχος, η αξιοποίηση και ένταξη του αφαλατωμένου νερού στο υδατικό ισοζύγιο για την ικανοποίηση των αρδευτικών αναγκών στη γεωργία και τις υδατικές ανάγκες των ζώων. Πέμπτος στόχος, η ελαχιστοποίηση του κινδύνου ρύπανσης των υπόγειων και επιφανειακών νερών, αλλά και του εδάφους, που προέρχεται από κτηνοτροφικές δραστηριότητες και κυρίως από τη διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων από κτηνοτροφικές δραστηριότητες και πτηνοσφαγεία.
Από τη στιγμή που η παραλαβή των αιτήσεων έχει ολοκληρωθεί, σε ποιο στάδιο βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι αιτήσεις?
Για να καταστεί δυνατή η διαχείριση των αιτήσεων και εκπλήρωση των πιο πάνω στόχων, έχουμε δημιουργήσει τρεις διαφορετικές κατηγορίες αιτήσεων. Η κατηγορία Α, που περιλαμβάνει μικρές επενδύσεις που θα υλοποιηθούν σε ορεινές περιοχές. Η κατηγορία Β1, που περιλαμβάνει επενδύσεις στον τομέα της εγκοπροαλοτροφίας. Και η κατηγορία Β2, που περιλαμβάνει επενδύσεις για ομαδικές μονάδες αφαλάτωσης, για διαχείριση κτηνοτροφικών αποβλήτων και για μετακίνηση οχληρών υποστατικών. Η επεξεργασία των αιτήσεων της κατηγορίας Α έχει ολοκληρωθεί και έχουν σταλεί επιστολές προγραφτικής έγκρισης προς τους αιτητές. Όσον αφορά στις υπόλοιπες κατηγορίες, αυτή την περίοδο συνεχίζεται η διενέργεια των ελέγχων επί των αιτήσεων, ενώ ήδη έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς οι προκαταρκτικοί επιτόποι έλεγχοι για όλες τις αιτήσεις του καθεστώτος 4.1, στις οποίες υπήρχε δηλωμένη η πρόθεση του αιτητή όπως προχωρήσει στην υλοποίηση των επενδύσεων του με δική του ευθύνη, έτσι ώστε όσοι το επιθυμούν να μπορούν ήδη να αρχίσουν να υλοποιούν τις δράσεις τους. Η ολοκλήρωση των ελέγχων επί των αιτήσεων και η αποστολή των προκαταρκτικών εγκρίσεων προς τους αιτητές αναμένεται εντός των αμέσως επόμενων ημερών.
Ποιος ο προϋπολογισμός που θα διατεθεί στο πλαίσιο της δεύτερης προκήρυξης?
Η άλλη μια φορά υπήρξε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τους αγρότες μας, με αποτέλεσμα να παραληφθεί μεγάλος αριθμός αιτήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης προκήρυξης. Συγκεκριμένα, έχουν παραληφθεί 169 αιτήσεις, που αντιστοιχούν σε ύψος επενδύσεων περίπου 41 εκατομμύρια ευρώ. Το ύψος της επιδότησης που συνολικά απαιτείται για την ικανοποίηση όλων των αιτητών υπολογίζεται να υπερβαίνει τα 24 εκατομμύρια, ενώ ο αρχικός υπολογισμός της δεύτερης προκήρυξης ήταν 10 εκατομμύρια ευρώ. Ο ΚΟΑΠ, αντιλαμβανόμενος από νωρίς το μέγεθος της ανεπάρκειας των διαθέσιμων κονδυλίων και έχοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής με την ενίσχυση ενός τόσο νευραλγικού κλάδου μπορούν να δώσουν σημαντική όθηση στην αγροτική ανάπτυξη, συμβάλλοντας παράλληλα στην προσπάθεια για επανεκκίνηση της οικονομίας μας, έχει προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε να αυξηθεί ο προϋπολογισμός της δεύτερης προκήρυξης του καθεστώτος 4.1. Ως αποτέλεσμα αυτού, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, στο οποίο υπάγεται η διαχειριστική αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, αποφάσισε τη διάθεση επιπλέον κονδυλίων για τις ανάγκες της δεύτερης προκήρυξης με σκοπό να καλυφθεί πλήρως η αυξημένη ζήτηση που παρουσιάστηκε.
Ποια βήματα πρέπει να ακολουθήσει ένας αιτητής, του οποίου η αίτηση έχει εγκριθεί, για να πληρωθεί?
Στους εγκριμένους αιτητές θα δοθεί συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο για να ολοκληρώσουν τις επενδύσεις τους. Οι πληρωμές πραγματοποιούνται ανάλογα με τις πραγματοποιηθήσεις δαπάνες. Επιδοτούμε δηλαδή ένα ποσοστό του ύψους της επένδυσης που υλοποίησε ο αιτητής. Η διεκδίκηση του ποσού πληρωμής γίνεται μέσω της υποβολής της αίτησης πληρωμής, το έντυπο της οποίας είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του ΚΟΑΠ. Η συμπλήρωση της αίτησης πληρωμής θα πρέπει να γίνεται από διαπιστευμένο φορέα σύμφωνα με τις οδηγίες του αιτητή. Τονίζεται ότι άμεσα υπεύθυνος για τη συμπλήρωση της αίτησης πληρωμής και την ορθότητα των παρεχόμενων πληροφοριών είναι ο αιτητής. Η πληρωμή της ενίσχυσης γίνεται μετά την προσκόμιση της αίτησης πληρωμής μαζί με όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία και τα συνημμένα που αναφέρονται σε αυτήν, τα οποία θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή πιστοποιημένα αντίγραφα και να αναφέρονται στο όνομα του αιτητή.
Ποια είναι τα κυριότερα αποδεικτικά στοιχεία και συνημμένα που πρέπει να προσκομίζονται με την αίτηση πληρωμής?
Τα σημαντικότερα συνημμένα της αίτησης πληρωμής είναι τα διάφορα αποδεικτικά της πραγματοποίησης των πληρωμών από τους αιτητές προς τους προμηθευτές, καθώς και η πιστοποίηση της παράδοσης του σωστού αγαθού προς τον αιτητή. Συγκεκριμένα, αναφέρομαι σε τιμολόγια, αποδείξεις εξόφλησης των τιμολογίων, αντίγραφα των επιταγών που εκδόθηκαν ή τραπεζικών εντολών ή αποδείξεων χρέωσης πιστωτικών καρτών, καθώς και ανάλογες καταστάσεις λογαριασμού στις οποίες θα φαίνονται οι χρεώσεις που έγιναν με βάση τις πληρωμές που έγιναν για τα τιμολόγια που υποβάλλονται με την αίτηση πληρωμής. Να τονίσω ότι τιμολόγια με αξία πάνω από 3.000 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ δεν γίνονται αποδεκτά εάν η εξόφλησή τους γίνεται με μετρητά. Επίσης, μαζί με την αίτηση πληρωμής θα πρέπει να προσκομίζονται αποδεικτικά σχετικά με τη διευθέτηση των φορολογικών υποχρεώσεων του αιτητή προς το τμήμα φορολογίας αλλά και των εισφορών του προς τις υπηρεσίες κοινωνικών ασφαλίσεων.
Παρέχεται από τον ΚΟΑΠ κάποια διευκόλυνση προς τους αιτητές όσον αφορά στην εξασφάλιση του χρηματικού ποσού που απαιτείται για να υλοποιήσουν τις επενδύσεις τους?
Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ότι οι επιδοτήσεις που δίνει ο ΚΟΑΠ στα πλαίσια του συγκεκριμένου καθεστώτος έχουν τη μορφή της επιστροφής προς τους αιτητές μέρους των δαπανών που πραγματοποίησαν. Θα πρέπει να έχουν κατά νου οι αιτητές μας ότι ένα σημαντικό μέρος του συνόλου των δαπανών που θα πραγματοποιήσουν θα πρέπει να καλυφθεί από δική τους συμμετοχή και κατά συνέπεια θα πρέπει να είναι σίγουροι πριν ξεκινήσουν ότι έχουν στη διάθεσή τους το ποσό αυτό. Ο ΚΟΑΠ παρέχει τη δυνατότητα προς τους αιτητές να λαμβάνουν το ποσό της ενίσχυσής τους μέχρι και σε 4 δόσεις, βελτιώνοντας με τον τρόπο αυτό τη χρηματική ρευστότητα της υλοποίησης των επενδύσεών τους. Παρέχεται δηλαδή η δυνατότητα στους αιτητές να ολοκληρώσουν τις επενδύσεις τους μέχρι και σε 4 στάδια και να λαμβάνουν το αντίστοιχο ποσό ενίσχυσης ανά στάδιο, διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό τη χρηματοδότηση της επένδυσης. Η κάθε δόση θα πρέπει να αφορά ποσό επένδυσης τουλάχιστον 50.000 ευρώ.
Τι γίνεται σε περίπτωση που κάποιος αιτητής δεν θέλει να υλοποιήσει όλες τις δράσεις για τις οποίες έχει εγκριθεί?
Εάν ένας συγκεκριμένος αιτητής επιθυμεί να μην πραγματοποιήσει κάποιες δράσεις για τις οποίες έχει εγκριθεί, θα πρέπει να συμπληρώσει σχετικό έντυπο στο οποίο θα δηλώσει την επιθυμία του αυτή. Οποιοδήποτε αιτητής πριν προβεί σε απόσυρση δράσεων θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο η αίτησή του να μην πληρεί πλέον τα κριτήρια με βάση τα οποία εγκρίθηκε και αυτό να έχει ως συνέπεια την ολική απόρριψη της αίτησής του. Σημαντικό κριτήριο είναι το κριτήριο της βιωσιμότητας, διότι μπορεί να κριθεί αναγκαία η επαναξιολόγηση του σχεδίου βελτίωσης ως αποτέλεσμα της απόσυρσης δράσεων. Η συνεννόηση των αιτητών με τους συμβούλους τους ή ακόμα και η απευθείας επικοινωνία με τον ΚΟΑΠ για να επιβεβαιώσουν ότι η απόσυρση των δράσεων που επιθυμούν δεν θα επηρεάσει αρνητικά την έγκρισή τους κρίνεται απαραίτητη. Εδώ να αναφέρουμε και την περίπτωση όπου κάποιος αιτητής δεν επιθυμεί να υλοποιήσει καμία επένδυση, αφού έχουν το δικαίωμα οι εγκεκριμένοι αιτητές να αποσύρουν τις αιτήσεις τους εάν το επιθυμούν. Θα πρέπει όμως και σε αυτή την περίπτωση να συμπληρώσουν σχετικό έντυπο, στο οποίο θα δηλώσουν την απόφασή τους αυτή.
Κάποιες άλλες σημαντικές πληροφορίες προς τους αιτητές?
Όσον αφορά στις αιτήσεις πληρωμής, οι δράσεις που θα περιλαμβάνονται σε αυτές θα πρέπει να είναι απαραίτητα ολοκληρωμένες. Για παράδειγμα, για ένα υπόστεγο σκίασης ζώων θα πρέπει να ολοκληρωθεί πλήρως για να αιτηθεί για πληρωμή και όχι να υπολείπεται οποιοδήποτε μέρος του. Γενικότερα, όλες οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στα κριτήρια μοριοδότησης θα πρέπει να τηρούνται και να αποδεικνύονται και πριν την καταβολή της τελικής πληρωμής. Κατά κανόνα, οι υποχρεώσεις που προβλέπονται πρέπει να ισχύουν για όλη την περίοδο που έχει υποχρεώσεις ο αιτητής και οι μόνιμες κατασκευές και τα μηχανήματα τα οποία θα επιδοτηθούν θα πρέπει να αξιοποιηθούν για το σκοπό και στη συγκεκριμένη εκμετάλλευση που έχουν εγκριθεί για τουλάχιστον 5 χρόνια από την τελική πληρωμή. Η δέσμευση ισχύει και για τυχόν νέο ιδιοκτήτη ή διαχειριστή της εκμετάλλευσης.
Είσαι για μένα η χαρά και της ζωής μόνη ήλιος. Είσαι δείξας μου κρυό βρύση και της καρκιάς μου στήλος. Έτσι να
Περιβαλλοντικά νέα.
Σήμερα στην εκπομπή μας έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που σχετίζεται με το θαλάσσιο περιβάλλον, που είναι και επίκαιρο κατά μια έννοια, αφού είμαστε στο καλοκαίρι. Με βάση στρατηγική που υλοποιείται από το Τμήμα Αλίας και Θαλασσίων Ερευνών εδώ και περίπου 10 χρόνια, έχουν εγκαθιδρυθεί στην Κύπρο 6 θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές με τεχνητούς υφάλους. Οι τεχνητοί υφάλοι είναι κατασκευές από διαφορετικά υλικά, οι οποίες προσομοιάζουν με ένα φυσικό υφαλό και έχουν σαν πρωταρχικό σκοπό να συνεισφέρουν στον εμπλουτισμό των αλλιευτικών αποθεμάτων, ενώ παράλληλα προσφέρουν ευκαιρίες πρόθεσης και άλλων δραστηριοτήτων. Στην τηλεφωνική μας γραμμή βρίσκεται η λειτουργός του Τμήματος Αλίας και Θαλασσίων Ερευνών, κυρία Ελένη Νικήτα, η οποία και θα μας ενημερώσει για τις θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές με τεχνητούς υφάλους. Κυρία Νικήτα, πέστε μας πότε ξεκίνησε η δημιουργία των περιοχών με τεχνητούς υφάλους στην Κύπρο και σε ποιες περιοχές βρίσκονται.
Βεβαίως, ναι. Ο πρώτος τεχνητός υφαλός δημιουργήθηκε στη θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή Αμαθούντα στη Λεμεσό το 2009. Ήταν μια συνεργασία του Τμήματος Αλίας και Θαλασσιών Ερευνών και του Πανεπιστημίου του Αλικάντη της Ισπανίας. Οι 6 θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές τεχνητών υφάλων που έχουν δημιουργηθεί στην Κύπρο βρίσκονται στο Παραλίμνη, στην Αγία Νάπα, την Αμαθούντα και στο Βαθύδι Λεμεσού, τη Γεροσκήπου και τη Λάρνακα. Επίσης, αυτή τη στιγμή εξετάζεται και η εγκαθίδρυση και δημιουργία ακόμα μιας προστατευόμενης περιοχής με τεχνητούς υφάλους στην πόλη Χρυσοχούς. Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι αρχικά η χρηματοδότηση για τη δημιουργία των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών με τεχνητούς υφάλους προήλθε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Αλίας για την περίοδο 2007-2013 και ακολούθως η τεχνητή υφάλη και η χρηματοδότησή τους ενταχθήκαν στο επιχειρησιακό πρόγραμμα θαλάσσιων της περίοδου 2014-2020.
Πώς κατασκευάζονται οι τεχνητοί υφαλοί και σε ποιο βάθος βρίσκονται?
Οι τεχνητοί υφαλοί δημιουργούνται με την ελεγχόμενη τοποθέτηση κατασκευών στο βυθό από διάφορα υλικά, όπως είναι το τσιμέντσο, γκόλιθι, τα κεραμικά κλπ. Οι τεχνητοί υφάλοι δημιουργούνται και με την πόντιση σκαφών, μετά βέβαια από τον κατάλληλο καθαρισμό και προετοιμασία. Υπάρχουν διαφορετικά μεγέθη τεχνητών υφάλων, αλλά και σχήματα. Η κατασκευή των τεχνητών υφάλων προσαρμόζεται στην περιοχή και τις συνθήκες που επικρατούν και ανάλογα με τα είδη των ψαριών και των οργανισμών που στοχεύουν. Αυτό που έχει σημασία είναι να χρησιμοποιούνται αδρανή ογκώδη υλικά, ούτως ώστε να δημιουργούνται κατάλληλες δομές και να μην προκύψουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Αυτή τη στιγμή στην Κύπρο, τεχνητοί υφάλοι τοποθετήθηκαν μεταξύ βαθών 10 με 30 μέτρα.
Ποια είναι η χρησιμότητα των τεχνητών υφάλων, δηλαδή σε τι αποσκοπεί η δημιουργία τους?
Ναι, οι τεχνητοί υφάλοι λειτουργούν ως ένα φυσικό σύστημα όπου τα ψάρια και άλλοι θαλάσσιοι οργανισμοί μπορούν να βρουν τροφή, καταφύγιο και χώρο αναπαραγωγής, προστασίας ανάπτυξης. Ως εκ τούτου, οι τεχνητοί υφάλοι έχουν τη δυνατότητα αναζωγόνησης σχετικά υποχρησμισμένων περιοχών και ενίσχυσης της βιοποικιλότητας κατ' επέκταση των ελευτικών αποθεμάτων, αντιλαμβάνεται. Επίσης, οι τεχνητοί υφαλοί αποτελούν σημεία ενδιαφέροντος τόσο για επιστημονική έρευνα, πρόθεση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και για την προσέλκυση επίσης επισκεπτών για σκοπούς αναψυχής, όπως είναι π.χ. ο καταδυτικός τουρισμός. Στην Κύπρο είναι ένα κομμάτι το οποίο εξελίσσεται ραγδαία.
Αυτή τη στιγμή γίνεται κάποια επιστημονική έρευνα για τους τεχνητούς μας υφάλους?
Από το 2019, το Τμήμα Αλίας και Θαλασσιών Ερευνών με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θάλασσα προχώρησε στην εφαρμογή προγράμματος επιστημονικής παρακολούθησης των τεχνητών υφάλων σε όλες τις περιοχές της Κύπρου. Ο στόχος της έρευνας είναι η διερεύνηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των τεχνητών υφάλων ως έναν εργαλείο για την ανάκαμψη των υποβαθμισμένων θαλάσσιων περιοχών και σε βάθος χρόνου σίγουρα την ενίσχυση της τοπικής αλληλείας.
Πώς γνωρίζουμε εάν ένας τεχνητός ύφαλος είναι αποδοτικός?
Η γνώση για την αποτελεσματικότητα των υφάλων έρχεται μέσα από την επιστημονική έρευνα. Συγκεκριμένα, για να αξιολογηθεί ένας τεχνητός ύφαλος, μελετιούνται παράμετροι όπως η παρουσία και η σύνθεση των ιχθυοπληθυσμών, της εδρείας πανίδας και χλωρίδας, μέσα από οπτικές παρατηρήσεις αλλά και δειγματοληπτικές αλλιεύσεις. Η χρήση ενός σταθμού αναφοράς για σκόπους σύγκρισης είναι απαραίτητο στοιχείο της επιστημονικής έρευνας. Μετά από έρευνα της μακροσκοπικής οπτικής αξιολόγησης, τα εμβρήματα αναλύονται, αξιολογούνται με τη βοήθεια περιβαλλοντικών και σταριστικών λογισμικών προγραμμάτων.
Ποια είναι τα αποτελέσματα μέχρι σήμερα με βάση το πρόγραμμα αξιολόγησης?
Αν και οι σχετικές έρευνες δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη, τα προκαταρκτικά αποτελέσματα είναι θαρρυντικά, αφού στις θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές με τεχνητούς υφάλους καταγράφεται σε συστηματική βάση η παρουσία σημαντικών ειδών ψαριών που βρίσκονται ψηλά στην τροφική αλυσίδα.
Κυρία Νικήτα, πώς προστατεύονται και επιτηρούνται οι τεχνητοί υφάλοι?
Ναι, οι τεχνητοί υφάλοι είναι ποντισμένοι σε θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές, όπου με βάση τον περιαλίας νόμο απαγορεύεται ολοκληρωτικά η οποιαδήποτε αλευτική δραστηριότητα. Επίσης, στην εγκύτητα των τεχνητών υφάλων ρυθμίζεται η διέλευση των σκαφών και η αγκυροβόληση επιτρέπεται μόνο σε προκαθαρισμένα σημεία, ούτως ώστε να μην προκαλούνται ζημίες στις κατασκευές. Οι θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές με τεχνητούς υφάλους εποπτεύονται από το ΤΑΣΕ για τυχόν παραβάσεις. Με σκοπό την πιο αποτελεσματική διαχείριση, το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσιών Ερευνών εξετάζει τώρα διάφορες νέες τεχνολογίες που θα επιτρέπουν τη συνεχή επιτήρηση και την άμεση δράση σε περιπτώσεις παραβάσεων.
Κλείνοντας, υπάρχει κάτι άλλο που θα θέλατε να αναφέρετε στους ακροατές μας?
Ναι, το φυσικό περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένου και της θάλασσας φυσικά, αποτελεί κληρονομιά όλων μας και οφείλουμε να το προστατεύσουμε για τις μελλοντικές γενιές. Οι θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές με τεχνητούς υφάλους φαίνεται να έχουν έλξει το ενδιαφέρον ανθρώπων που αγαπούν τη θάλασσα, κυρίως όσων ασχολούνται με ελεύθερη και αυτόνομη κατάδυση. Εμείς, στο Τμήμα Αλιείας και Θαλασσιών Ερευνών, θα επιδιώκουμε με τη συνεργασία όλων των σχετικών συλλογικών φορέων να υπάρξουν ακόμη καλύτερα αποτελέσματα για να βελτιωθούν περαιτέρω τα διαχειριστικά σχέδια για τις περιοχές αυτές.
Αντά να πεινατήσεις παλατιά και να μου σκομυρίσει λεμονιά, κλαδώνω ουλατάργον το δέντρο κι αυτή για σεμπερί του το λαμπρό. Με κιντο δίσουλο ξαντρού μου σταματάς, το κεφαλό βορίσον και να δουν τις τσιρικά. Σαμάνε γέλας, πεζούλα ούτα και βιολιά, κλαίεις και κρυφούν όλα τα πουλιά, κλαίεις και κρυφούν όλα τα πουλιά. Κλαίεις και κρυφούν όλα τα πουλιά, κλαίεις και κρυφούν όλα τα πουλιά. Εδώ γιώνω σαν το κερί μα το Θεό και δεν έχω σιουρκά να με νεπαμώ κι αν είμαι μιας λοής που τον καμώ. Με κιν το δίσουλο ξαντρού μου σταματάς, το κεφαλό βορίσον και να δουν τις κυρικά. Σαμάρι γέλας, πεζούλα ούτα και βιολιά, κλαίεις και κρυφούν όλα τα πουλιά, κλαίεις και κρυφούν όλα τα πουλιά. Κλαίεις και κρυφούν όλα τα πουλιά, κλαίεις και κρυφούν όλα τα πουλιά.
σε σοφίστηκε. Αν τα περνάς μπροστά μου για θωρώ σε, αν όπως το καλούπι σου σακίστηκε. Στο γέλιο σου περαιτήτια χίλια κακουρίζωση, περούλα το χαλάζει το κορμί σου.
Φροντίζοντας τον κήπο μας.
Ο Κατηφές φυτεύεται από τα μέσα Μαΐου σε λιόλουστες θέσεις, σε χώμα χουμώδες, με καλή στράγγιση και με πολλές θρεπτικές ουσίες. Ανθοφορεί από το Μάιο έως και τον Οκτώβριο. Ποτίζεται με άφθονο νερό, αφήνοντας όμως το χώμα να στεγνώνει ανάμεσα στα ποτίσματα. Εμποδίζουν με τις εκκρίσεις στο οριζόντους βλαβερούς νηματώδεις και γι' αυτό ενδείκνυται ως χλωρή λίπανση και για την κούρα του εδάφους.
Πάω και ελάχιστο, πέτε μου εσύ σκοπέλια που ανάβω τα βριστό. Για χωράφια και για μπέλια, με και πάω και ελάχιστο, πέτε μου εσύ σκοπέλια που ανάβω τα βριστό. Μες στην πόλη να σιζε κοντά μαλλιά, οξαλά κοντζε περβόλη και ολόμαυρα βρουλιά. Να σι σπίτια μες στην πόλη να σιζε κοντά μαλλιά, οξαλά κοντζε περβόλη και ολόμαυρα βρουλιά.
ήρθε ο κόμπος στη θηλιά. Φέρετε λαό τα κεφιολιά. Για να μην πέσω έξω κι αν μπούλε δεν αρμαστώ, πέτε μου πια να διαλέξω και να την κουρουκλειστώ. Για να μην πέσω έξω κι αν μπούλε δεν αρμαστώ, πέτε μου πια να διαλέξω και να την κουρουκλειστώ. Και να την κουρουκλειστώ, και να την κουρουκλειστώ.
Η Κυριακάτικη συνταγή μας.
Σήμερα σερβίρουμε σπιτικά ραβιόλια γεμιστά με σπανάκι και μανιτάρια. Για να τα φτιάξουμε θα χρειαστούμε για τη ζύμη 2,5 φλιτζάνια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 3 αυγά, 1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι. Για τη γέμιση και τη σάλτσα, 300 γραμμάρια μανιτάρια, 60 γραμμάρια προσούτο, 80 γραμμάρια σπανάκι κατεψυγμένο και βρασμένο, 100 γραμμάρια παρμεζάνα φρεσκοτριμένη, 1 κρόκο αυγού χτυπημένο, 300 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, 1 έως 2 σκελίδες σκόρδου λιωμένες, 1 με 2 κουταλιές της σούπας μαϊντανό ψιλοκομμένο. Αρχικά κοσκινίζουμε το αλεύρι μαζί με λίγο αλάτι και κάνουμε μία τρύπα στο κέντρο. Χτυπάμε τα αυγά, το ελαιόλαδο και μια κουταλιά νερό μαζί και κατόπιν ρίχνουμε αυτό το μείγμα στο αλεύρι ανακατεύοντας με πιρούνι. Στη συνέχεια ζυμώνουμε 5 λεπτά μέχρι ότου η ζύμη γίνει λία και ελαστική. Τη σκεπάζουμε με διάφανη μευράνη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί για 30 λεπτά. Ετοιμάζουμε τη γέμιση ως τότε. Παλτοποιούμε τα μισά μανιτάρια μαζί με το προσούτο, το σπανάκι και τη μισή παρμεζάνα. Ανοίγουμε τη ζύμη μας σε φύλλο λεπτό πάνω σε αλευρωμένη επιφάνεια και κόβουμε τετράγωνα δισκάκια ζύμης πλευράς 6 εκατοστών. Βάζουμε σε κάθε δισκάκι ένα κουταλάκι από τη γέμιση. Διπλώνουμε στη μέση και στρέφουμε ελαφρά τα ραβιόλια για να πάρουν σχήμα. Έπειτα τα κολλάμε με λίγο νερό. Τα βράζουμε σε άφθονο αλατισμένο νερό 5 με 6 λεπτά, ανακατεύοντας που και που. Μετά τα βγάζουμε με τρυπητή κουτάλα και τα βάζουμε σε πιατέλα. Ζεσταίνουμε σε μικρή κατσαρόλα την κρέμα γάλακτος, τον κρόκο και το σκόρδο και βράζουμε 4 έως 5 λεπτά. Προσθέτουμε τα υπόλοιπα μανιτάρια και το μαϊντανό και βράζουμε 2 με 3 λεπτά. Τέλος, περιχύνουμε τα ραβιόλια με τη σάλτσα και πασπαλίζουμε με την υπόλοιπη παρμεζάνα. Τα γεμιστά ραβιόλια μας είναι έτοιμα. Καλή σας όρεξη!
Thank you. σαν παιδί του υποδικές. Τον καιρό νησούμε κι ως ποταμάτια ανοιχτά να μεμποχωριστούμε. Νικητά καταλάκα την νικητά κατσικαριές νυχτάμε να δρώσεις του με μάψαμε ρίτου υποδικές. Νικητά καταλάκα την νικητά κατσικαριές σαν παιδί του
Και εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Μαζί και πάλι την ερχόμενη Κυριακή. Καλό σας μεσημέρι.
Ακούσατε την εκπομπή «Ώρα της Υπαίθρου».
Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η Βάσο Πελεγκάρη. Στηρίζει το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.